ใครมีอุเบกขาบ้างตอนนี้ใครใจเฉยๆยกมือซิใจเฉยๆใครมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกข์ดูซิแต่ละอันเที่ยงไม่เที่ยงรู้ไปงั้นรู้ไปเรื่อยๆรู้ทั้งวันเลยนะอันนี้เป็นยอดของกรรมฐานนะที่รัดสั้นที่สุดแล้วนะรู้สึกพระโมคคัลลาหรือกับพระอินทร์อะไรพวกนี้เคยถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติหัวใจของธรรมะอะไรและทำไงจะเข้าถึงธรรมะได้เร็วที่สุดบอกแก่นของธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นที่หลวงพ่อพุทธาท่านเอามาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามทั้งหมดนะกระทั่งนิพพานไม่ควรยึดมั่นนี่วิธีที่เราจะพ้นความยึดมั่นได้เร็วๆดูเวทนามีสติตามรู้เวทนาไปเราจะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงก็ดูไปอย่างนั้นพอเวทนาไม่เที่ยงนะใจมันจะค่อยๆ คลายออกจากโลกเราไปวุ่นวายกับโลกนะเราสื่อสัมผัสกับโลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมเราอยากไปดูรูปอยากเห็นรูปเพราะอยากมีความสุขใช่ไหมอยากหนีความทุกข์ทำไมเราต้องฟังเสียงอยากฟังเสียงเสียเงินไปซื้อซีดีเพลงมาฟังอะไรเงี้ยนะอยากฟังเสียงก็อยากมีความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ไปซื้อน้ำหอมมาอยากได้กลิ่นหอมๆใช่ไหมอยากได้กลิ่นได้กลิ่นหอมๆแล้วมีความสุขกลิ่นตัวเองเหม็นไปมีความทุกข์นะไปหาของอร่อยกินใช่ไหมอยากได้รสที่อร่อยได้รสอร่อยแล้วมีความสุขได้รสที่ไม่อร่อยแล้วมีความทุกข์ยิ่งถ้าเสียเงินแพงนะไปซื้อมาแล้วไม่อร่อยนี่แค้นมากเลยอยากมีสิ่งสัมผัสร่างกายที่ดีอย่างมีเสื้อผ้านุ่มๆอุ่นๆอะไรเงี้ยนะสิ่งที่สัมผัสที่ดีเพื่อจะได้มีความสุขนี่สมมติไปซื้อเสื้อหนาวมาตวงนะยิ่งใส่ยิ่งหนาวมันชื่อเสื้อหนาวนี่นะยิ่งใส่ยิ่งหนาวนะมีความทุกข์นะหรือเราหาเรื่องคิดคิดไปเรื่อยๆนะอยากมีความสุขคิดโน่นคิดนี่บางทีคิดแล้วผ่านทุกข์ไปเลยนะงั้นในใจเรานะมันอยากได้ความสุขมันเกลียดชังความทุกข์มันถึงเที่ยวแส่สายออกไปยุ่งกับโลกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจที่ชอบใจใจมันวิ่งพล่านไปเพราะอยากได้ความสุขเพราะอยากหนีความทุกข์นี่ถ้าเรามาเจริญสติเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับมีแต่ของเกิดดับนะใจจะค่อยๆ คลายความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์ลงเนี่ยใจค่อยๆ คลายออกพอใจคลายความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็คลายออกจากโลกด้วยเพราะมันไปยุ่งกับโลกเพราะมันอยากได้ความสุขมันจะไปยุ่งกับโลกเพราะมันอยากหนีความทุกข์ใจมันคลายออกจากความหลงในความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะมันก็คลายออกจากโลกโดยไม่ต้องแสสายงั้นอย่างเราภาวนานะเราเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยใจจะลดตัณหาลดความแสสายไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาสิ่งโน้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในตัวเองบ่อยๆนะในใจนี่รู้ไปมันเห็นแต่ความไม่เที่ยงจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันก็จะคลายความยึดถือออกไปสุดท้ายมันจะเข้าถึงนิโรธได้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาใจก็สลัดคืนจิตใจนี่ให้โลกไปตัวที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดคือตัวสุดท้ายเลยนะที่จะปล่อยได้คือจิตตรงนี้ฟังไปก่อนยังทำไม่ได้ยังไม่ถึงไม่เห็นจริงนะถ้าทำถึงแล้วถึงก็จะเห็นจริง ตอนนี้รับฟังไว้ก่อนแล้วรู้เส้นทางที่จะเดินเนี่ยเส้นทางไปสู่ความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าสอนบอกแล้วบอกเส้นนี้สั้นเส้นนี้รัดสั้นไปดูเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของมันเวทนาเกิดทั้งวันเพราะงั้นดูได้ทั้งวันนี่ปฏิบัติธรรมนะดูสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนวิเชื่อคนอื่นทุกวันนี้พวกเหลวไหลเยอะเหลือเกินนะพวกมีฌานทิฏฐิเนี่ยเยอะเหลือเกินนะยังมีบางคนนะเคยบวชนะแล้วอยู่ไม่ได้สึกออกไปตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้านะตอนนี้ตั้งตัวเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นพระธาตุทั้งตัวเลยเหงื่อออกมาก็เป็นพระธาตุฉี่ออกมาก็เป็นพระธาตุขี้ใครถูออกมาก็เป็นพระธาตุนะซุ่มซ่ามหัวแตกขึ้นมาเลือดออกมาก็เป็นพระธาตุอีกนะโอ้ยคนนับถือเนี่ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามันโง่ตั้งแต่เชื่อว่าเป็นพระปัจเจกแล้วพระปัจเจกไม่เกิดในยุคที่ศาสนายังดำรงอยู่นะมันโง่ตั้งแต่จุดแรกนะแล้วก็แห่กันไปหานะจะไปเรียนกรรมฐานไม่รู้หรือว่าพระปัจเจกไม่สอน งี่เง่าอุ้ยโคตรงี่เง่าเลยนะเชื่อกันเข้าไปได้นะพระธงพระธาตุอะไรมันเมคขึ้นมามันทำขึ้นมาได้นะมันใช้ทางเรื่องเคมีนี่แหละสารเคมีบางอย่างแอบมาทาไว้ตามตัวเนี่ยพอถูกน้ำนั้นเปลี่ยนเป็นก้อนขึ้นมาพระธาตุใสๆอะไรเยอะแยะที่เอามาเล่นกันทุกวันนี้พระธาตุน้ำทั้งหลายอาโปอะไรนั่นแหละสร้างขึ้นมาได้นี่โดนเขาหลอกเขาหลอกแบบตื้นๆนะก็ยังมีคนเชื่อหลอกว่าเป็นพระปัจเจกก็เชื่ออยากไปหาพระปัจเจกจะได้ไปเรียนธรรมะนี่โง่อีกพระปัจเจกจะสอนใครได้ที่ไหนล่ะพระปัจเจกจะสอนแค่ว่าให้ถือศีลห้าเท่านั้นแหละแล้วไปหาก็บอกถือศีลห้าไว้สอนนิดเดียวแค่นั้นอย่างอื่นไม่เป็นหรอกท่านเป็นนะแต่ท่านไม่ถนัดสอนท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนใครเนี่ยชาวพุทธที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจก็หลงงมงายเชื่อเขาเรียกมงคลตื่นข่าวไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีนะไหว้หมดหมาแมวอะไรก็ไหว้ได้นะหมาตัวนี้มีสองหางไหว้มันขลังวัวตัวนี้มีสองหัวมันพิการทั้งนั้นอ่ะก็ไปไหว้มันนะเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพราะไม่มีธรรมะในใจถ้ามีธรรมะในใจมันจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องไร้สาระพวกนี้วัวมันจะมีสองหัวแล้วมันจะพ้นทุกข์กับเราได้ยังไงทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไงพ้นทุกข์ได้อย่างเดียวแหละเอามันมากินหายหิวอะไรเงี้ยมันช่วยเราได้แค่นั้นนะไม่ต้องทำอะไรได้เป็นชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะเพราะหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องเหตุกับผลสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องเหตุผลทั้งนั้นเลยนะเป็นเรื่องเหตุผลทั้งนั้นเลยเหตุในอดีตส่งผลมาที่ปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันส่งผลไปที่อนาคตนะไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือกฎของเหตุผลนั่นเองนะแล้วเรื่องของอริยสัจก็เป็นเรื่องกฎของเหตุผลถ้าทำเหตุคือมีตัณหาก็จะมีผลคือความทุกข์ถ้าทำเหตุคือเจริญมรรคก็จะมีผลคือความดับทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งนั้นเลยพวกไม่มีเหตุผลเป็นชาวพุทธไม่ได้พวกเชื่องมงายเป็นชาวพุทธไม่ได้ชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าไม่เชื่อกระทั่งว่าตถาคตเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าสอนเองก็เชื่อไม่ได้เลยให้ไปปฏิบัติดูนะแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองเห็นไหมท่านไม่ตัดสินให้นะว่าถูกผิดนะวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองเพิ่นวินยูชนหายากมีแต่ทรชนนะมันเลยรู้อะไรผิดไปเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเอาไปลงมือทำให้จริงจังไม่ขี้เกียจทำทุกวันไม่นานก็เห็นทำเหตุนะอย่าหวังผลทำที่เหตุไม่ต้องหวังผล ผลมาเองทำเหตุที่ดีแล้วผลก็ดีมาเองนะต่อไปส่งกันบ้านพวกอยู่วัดเอาก่อนว่าไปเลย
กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ
คนนี้บ้านที่ว่ากลัวผีใช่ปะอ๋อนี่เหรอ
ถ้าลูกทำผิดพลาดประการใดหรือล่วงเกินหลวงพ่อไปขอกราบหลวงพ่ออโหสิกรรมให้ด้วยค
่ะอโหสิกรรมไม่ได้ขอขมาได
้ขอขมาหลวงพ่อ
กรรมขอกันไม่ได้กรรมทำแล้วมีผลทั้งสิ้นน
ะ
เนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็ต้องสอนนะเพราะว่าเราชอบอโหสิกรรมขออโหสิกรรมอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วนะแม้ถ้ากรรมยังไม่ได้ให้ผลไม่เป็นหรอกอโหสิกรรม
ขอเข้ามาหลวงพ่อเลยนะ
ที่ขอเข้ามาคือขอโทษเพื่อจะได้สำรวมระวังต่อไปน
ะ
นี่เป็นความเจริญในอริยวินัยพระเนี่ยทำผิดต้องประกาศความผิดเลยนะถือว่านี่เป็นความเจริญไปล่วงเกินเขาไปขอเข้ามาเขา
วันนี้รบกวนขอกันบ้านจากหลวงพ่อค่ะ
ให้ไปแล้วดูความรู้สึกของตัวเองไป
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่ส่งกันบ้านแต่จะขอกล่าวนะคะก็คือเมื่อวานรู้สึกว่าตัวเองบุญน้อยแต่วันนี้รู้สึกบุญมากเหลือเกินค่ะ
บุญจะได้กลับบ้าน
ค่ะ ไม่ใช่ได้มาพบหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติค่ะแล้วก็จะรักษาศีล
โอ้โหดีสาธุ
นมัสการสาธุค่ะ
เป็นไงเจอผียัง
การนมัสการหลวงพ่อครับไม่เจอครับ
เจอผีหลอกไง
ไม่เจอครับ
นะไม่เจอผีจริงมีแต่ผีหลอกตัวเอง
เมื่อวานหลวงพ่อให้ไปบริกรรมพุทโธดูนะครับก็ไปลองดูปรากฏว่าทำไปสักพักนะจิตมันรวมเข้ามาแล้วรู้สึกเบาล่วงคือไม่เคยเป็นแบบนี้นะผมเพิ่งมาเรียนประมาณนะครับเบาล่วงแล้วก็ไม่อยากจะออกจากจุดนั้น
อ
ยากอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วก็ไม่อยากกินน้ำลายด้วย
นั่นแหละเวลาพุทโธไปโดยไม่ได้คาดหวังนะไม่ได้หวังผลนะจิตมันรวมเข้าสมาธิพอสมาธิแล้วพอถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเลยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพุธนะบอกเวลาออกจากฌานหรือออกจากสมาธิแล้วอย่าทิ้งโอกาสตรงนั้นเป็นนาทีทองเลยจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยเวลาเห็นรูปเห็นนามแล้วเข้าใจความจริงเนี่ยจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่ถ้าจิตปกติอย่างเนี้ยเวลาเห็นธรรมะเนี่ยไม่ลึกซึ้งงั้นท่านถือว่าช่วงขณะที่ถอยออกจากสมาธิเนี่ยขณะนั้นเป็นนาทีทองของการปฏิบัติให้มีสติรู้กายรู้ใจไปเลยนะงั้นไปพุทโธแต่อย่าหวังผลนะ
คร
ับแล้วทำได้ทั้งชาติกรรมฐานตัวเนี้ยพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองสบายๆไปนะบางทีเราก็เห็นใจเปลี่ยนแปลงใจมีความสุขใจเป็นอุเบกขาใจเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยทีก็เห็นโลภโกรธหลงเห็นจิตที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปนะเราเจริญปัญญาอยู่เนี่ยแต่ถ้าพุทโธจิตรวมแล้วติดอยู่ตรงนี้ไม่เดินปัญญาใช้ไม่ได้นะอันนั้นต้องรีบมาพิจารณาร่างกายแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดสมาธิจิตที่รวมลงไปเนี่ยจิตเจริญปัญญาด้วยรู้ตัวเปล่าจิตมันเจริญปัญญามันเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทำถูกแล้วไม่ทำอีกแต่อย่าหวังผลนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเป็นแบ็คกราวด์แล้วรู้ทันจิตไปตอนนี้ผีจะกลัวเราแล้วล่ะผีจะมาหาคราวนี้ได้โปรดเชิดที่อยากตืบมันนะแม่ตอนเป็นคนมันชั่วพอเป็นผีแล้วมาคร่ำครวญอ่ะ
นมัสการครับวันนี้รู้สึกว่าจิตถึงฐานเป็นช่วงๆดีขึ้นครับ
ดีขึ้นจะกลับบ้านเราดีใจ
ก็ขอกันบ้านหลวงพ
่
อ
ไปทำอะที่สอนมาเมื่อเช้านะไปฝึกเอาของโยมยังติดสมาธิอยู่นะยังติดนิ่งอยู่ไปเดินปัญญาให้เยอะขึ้นพิจารณาในร่างกายเนี้ยดูร่างกายของเราเนี้ยไม่เที่ยงแก่เฒ่าลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนะต่อไปก็ต้องคืนเจ้าของเนี้ยพิจารณาลงไปช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปนะงั้นจิตมันทรงสมาธิอยู่เฉยๆมันไม่เดินปัญญาเอาว่าไป
นมัสการครับหลวงพ่อก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนครับก็รู้กายกับรู้ใจตามที่เป็นจริงแล้วก็รู้ตามหลังครับก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็มีอะไรที่มันสนุกแล้วก็น่าค้นหามากเลยครับ
นั่นแหละน่าเรียนที่สุดนะหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตเนี่ยหลวงพ่อรู้สึกสนุกในการเรียนรู้จิตตัวเองเราไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจแล้วมันเกิดฉันทะมีความสุขมีความพอใจที่จะเรียนรู้จิตตัวเองมันก็เกิดวิริยะขยันรู้ขยันดูเกิดสมาธิใจไม่วอกแวกไปอย่างอื่นเลยไม่สนใจสิ่งอื่นเลยสนใจที่จะเรียนรู้จิตตัวเองนั่นคือจิตตะใจนะเคล้าเคลียสังเกตเรียนรู้ไปเรื่อยนั่นคือวิมังสาดูว่ามันทำงานได้วิจิตพิสดารนะค้นคว้าเรียนรู้อยู่งั้นตามรู้ตามดูอย่างนั้นอิทธิบาทสี่ก็เกิดขึ้นมีฉันทะมีวิริยะจิตตาวิมังสาเมื่ออิทธิบาทสี่เกิดขึ้นเนี่ยความสำเร็จในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นอิทธิบาทเป็นองค์ธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จเอาไปใช้ทางโลกก็ได้ถ้าเรามีความสุขมีความพอใจในการทำงานอย่างนี้มันจะเกิดความเพียรในการทำงานนั้นเกิดความตั้งใจในการทำงานนั้นเกิดการค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ในงานนั้นงานนั้นก็จะสำเร็จในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเรามีฉันทะในการดูจิตมันก็จะเกิดความเพียรในการดูจิตจะขยันดูโดยไม่ต้องมีใครบังคับจิตใจก็มีสมาธิคอยดูไปเรื่อยเพราะไม่สนใจสิ่งอื่นนะสนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเองคราวนี้มันจะใคร่ครวญค้นคว้าใคร่ครวญรู้จิตได้ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นวิมังสาถ้ามีสิ่งนี้นะมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะเอาต่อไปใครจำเป็นส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกเคล็ดลับให้ไม่ต้องพูดมากพูดนิดเดียวพอที่จริงไม่พูดเลยก็ได้แต่พูดสักหน่อยเขาอัดเทป
กล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากจะมาส่งกันบ้านเพราะว่าไม่เคยมาเจอหลวงพ่อเลยค่ะอยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือเปล่าก็คือเวลาจิตรู้เกิดขึ้นนะคะภาพข้างหน้าที่เราเห็นมันจะชัดเจนมากเหมือนเราเป็นจอภาพประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันชัดกว่าปกติที่เราเคยเห็นค่ะเหมือนเรา
จิตรู้ที่ดีนะจะไม่ชัดเกินไปถ้าชัดเกินไปเนี่ยแสดงว่าเราเร้าสติมากไปแรงไปนะใช้สติระดับธรรมดาธรรมดานะถ้ามันชัดกว่าความเป็นจริงมากนะแสดงว่าเรากระตุ้นความรู้สึกตัวแรงไป
นะ
ลดลง
แล้วก็อย่างเวลาเราเห็นคือเราก็ดูสภาพจิตนะคะว่าเรามีความโกรธอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าโกรธแล้วก็จะเห็นว่าแบบพอโกรธแล้วก็ดับไปอะไรอย่าง
เงี้ย
ค่ะแล้วก็อย่างเช่นเวลาคือทำงานที่เร่งรีบเนี่ยค่ะเราเครียดแล้วก็จะรู้ว่าพอเวลาเราเครียดปุ๊บเราก็เหมือนมีรู้ตัวขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะแล้วความเครียดก็ดับไปแล้วก็เครียดขึ้นมาอีกก็เห็นอีกแล้วก็ดับ
ถูกเพราะเหตุมันยังอยู
่ค่ะ
พอเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เครียดอีก
ค่ะมันเกิดตอนก็เกิดต่อเนื่องไป
นั่นแหละมันเกิดดับไปเรื่อยๆ
จ
นเหตุหมด
ค่ะอันนี้คือเป็นแบบเป็นจิตคนละดวงกัน
คนละดวง
ใช่ไหมคะ
ใช่กุศลกับอกุศลสลับกันเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแล้วแล้วมันเป็นเองรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
เครียดก็เครียดเองเราไม่ได้สั่งให้เครียดหายก็หายเองไม่ได้สั่งให้หายอันนั้นเรียกว่าเห็นอนัตตางั้นดูไปนะอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้ดูไปไปทำเอา
ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี59เมื่อเดือนกุมภาตอนมาอยู่ที่วัด5วันค่ะหลังจากนั้นเมื่อกลับไปก็จะเจอเจ้าหนี้มาทวงหลายรูปแบบแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยการที่ปฏิบัติตาม
ใช่ดูไปเรื่อยๆนะยังไงวันหนึ่งก็ต้องคืนทุกอย่างให้โลกตัวอย่างเราอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอาศัยชั่วคราวอยู่กับโลกอยู่เพื่ออะไรเพื่อยกระดับจิตของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ ทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวอาศัยเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละงานหลักของเราไปฝึกอีกไปนะเอาให้พ้นทุกข์นะไปฝึกไปคลายใจลอยบ้างเดี๋ยวจะได้เล่านิทานถ้ามีเวลานะแต่รับรองไม่มี
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ยังทุกข์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มันช่วงนี้มันลอยลอยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะมันลอย
อย่าเป็นหนีอย่าเป็นหนีทุกข
์ใช่มันปรุงขึ้นมาเองหลวงพ่อเห็นมันสร้างลอยขึ้นมา
ถ้ามันลอยนะกลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเลย
มัน
ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว
มันจะหนีของมันเองหนูทำอะไรมันไม่ได้เลย
ทำอะไรไม่ได้หรอกพุทโธไป
ต้องพุทโธให้มันไม
่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะฝากชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้า
หายใจหายใจก็เอาไม่ค่อยอยู
่นั่นแหละปล่อยพุทโธเร็ว
ๆค่ะแล้วก็
หายใจไม่อยู่แล้วหนีแล้ว
แล้วก็มันก็วิ่งเข้ามาเกาะจับกลางสมองเลยค่ะ
เจ็บไหม
ก็พอสมควรค่ะ
ไปถามคุณแม่อันนั้นมีของแถม
อ๋อโอเคค่ะหนูนึกว่า
ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
อ๋อนึกว่ามันวิ่งหนีเข้าไปในสมองอีก
เวรกรรมหนีแบบนั้นยิ่งเจ็บหนัก
อ๋อโอเคค่ะ
ว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยขอการบ้านเป็นกิจจะค่ะวันนี้อยากขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะแล้วไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
เราเป็นคนช่างคิดนะใจเราฟุ้งเก่งนะงั้นเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแต่อยู่ๆจะไปรู้มันเนี่ยบางทีรู้ไม่ไหว
ค่ะ
นะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยพุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปทั้งวันเลย
หลวงพ่อคะลมหายใจได้ไหมคะ
ได้
ค่ะ
แต่อย่าให้เคลิ้มนะ
ค่ะ
หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกนะหายใจแล้วจิตเราเป็นไงรู้ทันไปเรื่อยๆ
ค่ะ
สมาธิไม่พอ
ค่ะ
นะ
ครับขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกข้อเสียของลูกไปครั้งที่แล้วว่ายังพิจารณาทุกข์แล้วปัดทุกข์ทิ้งยังไม่พิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งและปราณีตลูกได้นำมาพิจารณาที่องค์หลวงพ่อบอกก็คือลูกมาพิจารณาให้เห็นทุกข์จริงๆคือตามปฏิจจสมุปบาทให้เห็นไปตามความเป็นจริงเลยวิธีปฏิบัติคือเวลาอยู่ข้างนอกผัสสะมากระทบก็รู้แค่วางแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วพอลูกมานั่งอยู่ในสมาธิก็คือทำในรูปแบบทุกวันนะคะก็นำมาทบทวนพิจารณาใครควรให้ลึกซึ้งลงไปว่าทุกข์มันคืออะไรร้อยเรียงไปตามปฏิจจสมุปบาทตามที่หลวงพ่อเคยบอก3วันค่ะนั่งร้องไห้ร้องจนมันไม่มีอะไรจะร้องแล้วเห็นตัวเองว่าทำไมเราทุกข์ขนาดนี้แล้วทุกข์แล้วลูกก็ออกมานั่งพิจารณาใคร่ครวญข้างนอกอีกครั้งโดยการที่เขียนหยิบหนังสือขึ้นมาเขียนเขียนความรู้สึกที่ตัวเองอยู่ในความทุกข์ตรงนั้นออกมาแล้วก็กลับมาทบทวนอีกเป็นอย่างนี้อยู่3วันร้องไห้จนรู้สึกว่าเราพิจารณาทุกข์อย่างละเอียดตามที่หลวงพ่อบอกว่ามันทุกข์จริงๆจนเห็นว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเรารู้สึกว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเราจะไปไหนต่อ
ต่อไปนะก็รู้ทุกข์ไปด้วยจิตที่เป็นกลางไปในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์นะแต่ว่าจิตยังไม่เป็นกลางนะจิตยังมีโทสะแทรกมันยังไม่ชอบอยู่ไปรู้ทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางไป
หลวงพ่อคะและสิ่งที่หนูเห็นอีกครั้งก็คือเมื่อเห็นแล้วพอเรามีโทสะเกิดลูกเห็นโทสะค่ะที่หลวงพ่อบอกแล้วก็กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งมันเห็นความรุ่มร้อนของจิตเห็นจิตที่กระโดดออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปจับจิตตัวนั้นนะคะหักมัน
ให้รู้
ทำลายมันนะคะ
ทำลายไม่ได
้มันทำไม่ได้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานของเราว่ามันก็ไม่มีอะไรเที่ยงที่หลวงพ่อบอก
กลับมาจะพิจารณากลับมารู้ทันจิตไปนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะ
ขอบคุณค่ะ
ตอนนั้นแหละดูไปได้เห็นทุกข์ได้ดีนี่ยังแค่ทุกข์ร้องไห้นะบางทีภาวนาไปนั้นทุกข์สลบเลย ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังทุกจนสลบไปเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วประมาณ2ปีกว่าค่ะ
ดีขึ้นเยอะแล้ว
ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าบางทีเราไปแยกแล้วมันชัดเกินไปมันเหมือนเราตั้งใจหลังจากนั้นหนูก็เลยเวลามันแยกได้หนูก็จะสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราตั้งใจหรือเปล่า
ให้รู้ว่าสงสัย
ก็เลยกลับมารู้ว่าสงสัย
มันถ้าเป็นธรรมชาตินะมันไม่ได้ชัดเวอร์ไปเลยนะชัดผิดปกติเนี่ยไม่ใช่แล้วน้ำธรรมดาธรรมดานี่แหละภาวนาดีขึ้นเยอะเลยใช้ได้ไปทำอีกไป
แต่ก็ขอสารภาพคือมันดูเหมือนว่าพอแยกได้มันดูเหมือนจะดีแต่ความจริงส่วนใหญ่มันจะรวมนะคะ
อะไรนะ
ส่วนใหญ่มันจะรวมค่ะ
รวมอ๋อขันไม่มารวมกัน
ค่ะคือแยกได้น้อย
เออก็แยกให้ได้เยอะหน่อยแต่ไม่ได้จงใจแยกนะเขาแยกเองจงใจแยกก็ไม่ถูกอีกแล้วแต่ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านรอบ1ปีฮะ1ปีที่ผ่านมาทำข้อวัดแล้วก็รู้กายใจอยู่เป็นประจำช่วงปีใหม่ก็พอดีไปภาวนาใจก็ลงสู่ความเป็นกลางแล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดดับนะครับจากตรงนั้นก็เลยกลับมารู้กายใจลงในการทำงานในปัจจุบันก็เห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกเวลานะครับในทุกขณะจิตที่เราเข้าไปยึดหมายมั่นในจุดนั้นครับ
ดีภาวนาอย่างนั้นนะไม่เป็นปัญญาระดับหนึ่งละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปมันจะรู้เลยว่าถึงจิตไม่ยึดไหนก็ทุกข์ไม่เฉพาะสิ่งที่ยึดหรอกนะถึงไม่ยึดก็ทุกข์ตราบใดที่ไปมีขันธ์เนี่ยก็มีทุกข์อยู่ก็ขันห้าเป็นตัวทุกข์ขันที่เรามีเนี่ยเป็นตัวทุกข์เคยสวดมนต์ไหมสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยมันทำให้เรางงเรานึกว่าขันที่ถูกยึดถือถึงจะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดถือเราขันไม่ทุกข์นะที่จริงอุปาทานขันเป็นชนิดของขันขันมีสองชนิดนะขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์คือเป็นที่ตั้งของความยึดถือได้นะคือทุกสิ่งที่เรามีนี่แหละรูปนามทั้งหลายที่เรามีนี่แหละนี่ขันธ์บางอย่างไม่เป็นอุปาทานขันธ์นะเช่นโลกุตระจิตทั้งหลายแล้วก็พวกเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตทั้งหลายไอ้พวกนั้นไม่ใช่กองทุกข์ฉะนั้นเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยเราดูขันธ์ที่เรามีนี่แหละรับรองทุกตัวเลยนะไปดูอีกไปสนุกดีนะเริ่มสนุกยัง
สนุกอยู่กับความโง่ของตัวเอง
เออนั่นแหละวะสนุกตรงนั้นแหละพอเกิดความเข้าใจขึ้นแต่ละครั้งนะมีความสุขอยู่หลายวันนะมันเข้าใจขึ้นมาทีเดี๋ยวก็ทุกข์อีกไปเรียนรู้ต่อนะ
มันทุกข์เพราะว่าอยากจะเป็นกลางอีก
เออนั่นแหละยังไม่เป็นกลางถูกนะสิ่งที่ติดอยู่กับตรงนั้นแหละยังไม่เป็นกลาง
ครับกราบขอบพระคุณ
แม่วันนี้ลูกศิษย์ส่งกันบ้านน่าฟังมีเรื่องทุกข์เรื่องกิเลสเลยเล่าให้ฟังนะส่งกันบ้านเรื่องผีเรื่องเปรตฟังแล้วเบื่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก
็อยู่ไหน
อยู่นี่เจ้าค่ะ
เออ
ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณ2ปีแล้วก็คือมาขอคำแนะนำมาค่ะพอดีว่าก็จิตมันไม่หยุดประมาณว่าดูสภาวะอะไรมันจะไม่ค่อยทันซะเท่าไหร่อะค่ะก็คือจะขอคําแนะนําเรื่องนี้ข้อแรกก่อนนะคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดี
พุทโธไปนะ
ค่ะ
พุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปไม่งั้นมันหลงยาว
ค่ะ
นะถ้าจิตไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่อยู่เลยมันจะหลงนาน
ค่ะ
พุทโธไป
ค่ะส่วนข้อที่2ก็จะถามว่าก็คือช่วงนี้ก็ประมาณว่าเห็นสิ่งแปลกๆบ่อยเห็นพวกอะไรที่คนเขาไม่เห็นกันก็เลยจะถามว่าควรปฏิบัติยังไงดีอาจจะเป็นภาพดวงตาหรือว่า
เนี่ยไม่ได้มาเมื่อวานสอนเรื่องนี้เลยแล้วนะเรื่องผีหลอกผีหลอกเนี่ยคือผีที่จิตสร้างขึ้นมาผีหลอกๆกับผีจริงไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหนูเห็นเนี่ยหนูย้อนกลับมาดูจิตตัวเอง
ค่ะ
นะจิตกลัวก็รู้จิตสงสัยว่ามันตัวจริงหรือตัวปลอมก็รู้ดูเข้าไปให้ถึงจิตเลยนะ
ค่ะ
พอจิตตั้งมั่นสงบดีแล้วนะย้อนกลับไปดูใหม่ถ้ายังอยู่นะก็ตัวจริง
ค่ะ
ถ้าจิตสร้างขึ้นมาก็หายไปแล้วมันหายทันทีที่เราย้อนเข้ามาดูตัวเองนี่บางคนเวลาเจอพวกนี้นะไม่ยอมย้อนถามว่าทำไมไม่ย้อนมาถ้าย้อนเข้ามาสิไม่ได้คลาดสายตาเดี๋ยวมันโดดบีบคอต้องคอยจ้องมันค่อยจ้องกันอยู่นั่นแหละไม่ดีไม่ต้องกลัวมันโดดบีบคอน
ะ
ถ้าเห็นมันปุ๊บเนี่ยย้อนมาดูที่จิตเลยแล้วก็กลับออกไปดูนะถ้ามันหายไปนะแสดงว่าเราสร้างขึ้นเอง
ค่ะ
นะ
ขอบคุณค่ะ
ไม่ยากหรอกอันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผีเท่านั้นนะ เห็นหมาบ้าวิ่งมาย้อนเข้ามาดูอะไรเงี้ย ไม่ทันนะ เห็นหมาบ้ามาต้องรีบวิ่งหรือเห็นเสือมันหลุดมานะหลบได้ก็หลบมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยหลบออกข้างๆ อย่าไปขวางหน้ามันเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นทางเฉพาะเงี้ยต้องวิ่งไม่มีทางหลีกเลยอยู่ในตรอกเงี้ยนะไม่ต้องวิ่งเร็วให้เร็วกว่าคนอื่นอยู่คนเดียวก็พอ นะไม่ต้องตกใจมาก
ขอบคุณค่ะ
รุ่นพวกเราน่าเสียดายนะมันไม่มีเสือในธรรมชาติรุ่นครูบาอาจารย์นะท่านได้ดีเพราะเสือหลายองค์นะนี่เสือคุณแม่พิมพาก็เจอเสือแม่ชีพิมพาแถมเจอเสือคนด้วยเสือสง่าชื่อเสือสง่าเป็นไอ้เสือท่านเจอเสือหลายอย่าง
นมัสการครับหลวงพ่ออ
ยู่ไหนอยู่ไหน
อยู่นี่ครับ
เดี๋ยวถ้าส่งกันบ้านเสร็จยังไม่หมดเวลาจะได้เล่าเรื่องที่คุณแม่พิมพาเล่าให้ฟังสนุกเช่นเรื่องผีกองกอยเรื่องอะไรเงี้ยนะแต่รู้สึกจะหมดเวลาแล้วล่ะเอาว่าไป
รู้สึกว่าตามใจกิเลสมากเกินไปอะครับ
อยู่ไหน
อยู่นี่ครับ
ยืดยืดตัวให้หลวงพ่อเห็นนั่งได
้รู้สึกว่าตามใจกิเลสมากเกินไปอะครับทำให้สติไม่เจริญเท่าที่ควรนะครับแต่พอสนใจมีสติมากเกินไปก็จะเพ่งอะครับขอกันบ้านด้วยครับผม
เพ่งไว้ก็ยังดีกว่าตามใจกิเลสนะตึงเอาไว้อ่ะดีกว่าหย่อนนะตึงแล้วค่อยๆหย่อนลงแล้วมันพอดีถ้าเราหย่อนอยู่แล้วมันไม่ค่อยตึงขึ้นหรอกงั้นครูบาอาจารย์จะบอกเบื้องต้นนะตึงไว้หน่อยนึงอย่าไปตามใจมันกิเลสแต่กิเลสนะถ้าเราชำนาญในการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติแก่กิเลสเหมือนกับใจเรานี่เป็นเรือนะกิเลสเหมือนน้ำเราทอดสมอไว้ถ้าสมอไว้นะก็มีสติมีสมาธิรักษาจิตอยู่น้ำไหลมาเนี่ยเรือไม่ไหลตามน้ำไปนะคือเราไม่หลงตามกิเลสไปนะแล้วก็เรือเนี่ยไม่ขวางน้ำนะงั้นเราไม่ได้ต่อต้านกิเลสไม่ได้ตามใจกิเลสเนี่ยฝึกไปจนกระทั่งมันเข้าสู่ความเป็นกลางในจุดนี้แล้วการภาวนาจะสบายนะไม่ตามกิเลสแล้วก็ไม่ต้านกิเลสนะแต่ถ้าไม่ต้านเลยแล้วยังไหลตามกิเลสเนี่ยต้านไว้หน่อยนึงนะพยายามฮึดสู้ไม่ยอมทำตามมันกิเลสจะชวนทำผิดศีลไม่ผิดศีลนะไม่ยอมให้ผิดศีลถ้ากิเลสเล็กๆน้อยๆอะไรเนี้ยก็ยังไม่ต้องไปขวางมันเดี๋ยวเครียดเกินไปนะถ้ากิเลสจะให้ผิดศีลเนี่ยไม่เอาเนี่ยฝืนมันอย่างเนี้ยฝืนมันบางทีก็หย่อนนิดนึงเพื่อความผ่อนคลายเช่นอยากกินข้าวเงี้ยนะไม่ต้องอดข้าวทุกวันนะมันอยากกินข้าวมันหิวให้มันกินหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ทรมานมันมากเกินไปแต่ตัวนี้มันเป็นศิลปะเฉพาะตัวนะอย่างเป็นฆราวาสเนี้ยกินข้าวเย็นไม่ได้ผิดอะไรนี่เราตั้งใจจะไม่กินเลยเราเครียดมากเลยนะภาวนาไม่ขึ้นเลยก็มีนะสู้ไอ้พวกกินข้าวเย็นแล้วมันนั่งภาวนาไม่ได้ตึงเกินไปก็ไม่แน่ว่าดีแต่หย่อนเกินไปนะไม่ดีแน่นอนฟังออกไหมตึงเกินไปไม่แน่ว่าจะดีแต่หย่อนเกินไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะตึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ดูไปอย่ายอมกิเลส อย่ายอมจนถึงผิดศีลนะ
อีกข้อหนึ่งครับรักษาศีลไว้ครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำให้จิตใจมีกำลังขึ้นนะครับ
รักษาแบบไม่แช่มชื่นเหรอเราไม่เห็นคุณของศีลลองไปพิจารณาคุณของศีลว่าศีลดียังไงแล้วรักษาศีลจะแช่มชื่นนะศีลทำให้ใจเราโปร่งโล่งเบาศีลทำให้ใจเรามีสมาธิศีลทำให้เราอยู่กับโลกยังมีความสุขศีลทำให้เรามีเครดิตที่ดีในทางโลกเนี่ยศีลดีทั้งทางโลกศีลดีทั้งทางธรรมลองไปพิจารณานะแล้วมันจะแช่มชื่นใจที่ได้ถือศีลแต่ถ้าศีลคือข้อบังคับเนี่ยถือแล้วไม่แช่มชื่นใจหรอกถือโดยที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่มีปัญญาประกอบลองไปดูสิคุณของศีลมียังไง
นมัสการค่ะโยมไม่ได้ส่งการบ้านนานแล้วก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมตัวเองกว่าจะรู้แต่ละเรื่องมันช้าค่ะ
ไม่เป็นไรอ่ะรู้ช้าดีกว่าไม่รู้ภาวนาหน้าที่ของเราคือภาวนาไปนะแต่จิตต้องถูกนะไม่ใช่สมาธิแบบรักษาจิตไว้นิ่งๆอยู่หน่อยนึงอะไรเงี้ยอย่างขนาดนี้จิตไม่เข้าฐานทีเดียวดูออกไหมจิตกระจายกว้างๆออกไปดูออกไหม
ค่ะ
นะถ้าจิตกว้างๆอย่างนี้มันไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะมันจะต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปเรื่อยๆนะช้าหายใจเข้ามาหายใจแล้วให้ความรู้สึกกลับเข้าในร่างกายของเรานะรู้สึกอยู่ในตัวเองแล้วมันจะเห็นทุกข์มันจะเดินปัญญาต่อแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเวลาต้องการพักผ่อนก็เอาจิตไปไว้ข้างนอกอย่างที่ทำตะกี้เนี่ยพักผ่อนได้พอพักผ่อนพอสมควรแล้วเอาจิตกลับเข้ามาในกายการทำสมาธิที่ดีเนี่ยให้จิตสงบอยู่ในกายเลยอันนั้นดีที่สุดนะแต่ถ้าเราไม่ชินเนี่ยบางทีใจมันเคลื่อนออกไปข้างนอกมันไปสว่างว่างโล่งๆอยู่ข้างนอกก็อาศัยตรงนั้นได้นะแต่เวลาจะภาวนาต่อเนี่ยจะเดินปัญญาเนี่ยย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองก่อนไปเดินปัญญาอยู่ข้างนอกมันใช้ไม่ได้นะมันจะพัฒนายากงั้นให้จิตมันถึงฐานแล้วก็มันจะพัฒนาเร็วขึ้น
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ส่งการบ้าน2ปีอะค่ะครั้งสุดท้ายหลวงพ่อสอนให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วก็รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอะค่ะโดยภาพรวม2ปีนี้ก็คิดว่าศีลดีขึ้นอะนะคะแต่ว่าสมาธินี่ยัง
สมาธิดีขึ้น
ดีขึ้นเหรอคะ
คือเราเลยอย่าไปแยกอย่าไปปนกับฌานนะ
ค่ะ
เราไม่ได้เข้าฌาน
เพราะว่าบางครั้งหลวงพ่อบอกมันไปติดสว่างสว่างตรงข้างหน้าส่วนปัญญาที่ค่ะปัญญานี่คิดว่านานๆถึงจะเกิดสักที
ถ้าจิตเราติดสมาธิอยู่ไม่เดินปัญญา
ค่ะ
จิตมันติดว่างติดอะไรเงี้ยงั้นย้อนกลับเข้ามานะย้อนความรู้สึกเข้าหาตัวเองรู้สึกในร่างกายบ่อยๆมันจะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตถึงฐานขึ้นมาแล้วมันถึงจะเดินปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ถูกปัญญาไม่เกิดแต่ของคุณดีขึ้นมากนะเมื่อก่อนติดว่างอย่างร้ายแรงว่างโล่งๆไปเรื่อยๆตอนนี้ยังกลับมารู้สึกได้เป็นระยะระยะค่อยๆฝึก
พอ
ใจถึงฐานอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะดูไตรลักษณ์ได้ละ
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวง
กล่าวธรรมสการหลวงพ่อครับครั้งแรกที่มาที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับทีนี้ก็ปฏิบัติเนี่ยมีโอกาสได้พิจารณาความรู้สึกทางกายครับแล้วก็เห็นความรู้สึกเจ็บปวดมันเกิดดับเลย
เออดี
คร
ับ นะเดี๋ยวดูเวทนาทางกายเราต้องไม่ทิ้งสมาธินะหายใจไปอะไรไปเรื่อยให้จิตมีสมาธิแล้วก็มาดูเวทนาทางกายนะจะเห็นเวทนาทางกายเองแยกออกจากร่างกายไม่ใช่จิตไม่ใช่กายแล้วก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นดี
ครับแล้วก็พยายามดูในชีวิตประจำวันนะครับก็เห็นจิตแบบคิดทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเง
ี้
ย
เออไม่ห้ามนะเห็นไหมมันคิดได้เอง
ครับ
เราไม่ได้เจตนาคิดไม่ดีเลยมันก็คิดได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญานะ
ครับ แล้วก็บางทีแบบความรู้สึกแบบตื่นเต้นอย่างเงี้ยก็เห็นแบบหัวใจมันแบบรู้ว่ามันเต้นมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ถูกแล้วล่ะถ้าตื่นเต้นหัวใจก็ต้องเต้นแรงเป็นธรรมชาติ
อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพิ่มเติมครับ
ไม่ต้องไปฝึกให้หัวใจไม่เต้นนะรู้ทันเวทนาไปดูกายนะแล้วถ้าจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีกิเลสมีกุศลอะไรก็ดูไปนะทั้งกายทั้งใจนี่ล้วนแต่สอนไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะ
ครับขอบคุณครับ
ทำไมเวลาตื่นเต้นแล้วหัวใจต้องเต้นแรงเวลาตื่นเต้นเนี่ยธรรมชาติสอนให้เราเตรียมต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องชาร์จพลังให้เต็มที่หัวใจต้องเตรียมทำงานแล้วนะเพื่อเพิ่มพลังนะไม่ใช่เสือวิ่งมาแล้วใจอ่อน เสือเห็นแล้วหมั่นไส
้นมัสการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีของหลวงพ่อมีข้อสงสัยเรื่องจิตที่ไม่ใช่ของเราจึงเกิดคำถามว่าในฐานะฆราวาสที่มีการดำรงชีวิตประจำวันเรากำลังกระทำตามจิตอยู่ด้วยความรู้สึก 100% โดยที่มีสติแค่กำกับไว้อย่างนั้นหรือครับ
ใช่
แล้วเราจะสละจิตนั้นออกอย่างไร
เราเรียนรู้เข้าไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ใจมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาเองนะแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างแท้จริงนะเราสั่งให้มันมีความสุขตลอดเวลาได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ครับ
เราห้ามไม่ให้มันทุกข์ได้ไหมก็ทำไม่ได้สั่งให้มันเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นห้ามไม่ให้เป็นอกุศลมันก็จะเป็นอกุศลเนี่ยมันสอนธรรมะเราตลอด
แต่ถ้าเผลอทุกข์แล้วเราเจรจากับจิตหรือบกคุยกับจิตในเรื่องทุกข์นั้นๆว่ามันไม่ต้องยึดถือหรือไม่ต้องจีหลังได้ไหม
ไอ้นั่นได้ด้วยสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานใช้เหตุใช้ผลใช้การคิดพิจารณานะเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างที่มันเป็นโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาที่เรามีความทุกข์มีความกลุ้มใจนะเราคิดพิจารณาอบรมสั่งสอนจิตใจไปเรื่อยนะก็หายทุกข์ได้แต่นั้นเป็นสมถะกรรมฐานนะทำไปเพื่อให้หายทุกข์ไม่ได้ทำไปเพื่อให้รู้แจ้งว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะคนละแบบกันนะแต่ว่าเวลาทุกข์มากๆก็สอนมันไปแก้ทุกข์ชั่วคราวไปก่อนอันนั้นคือสมถะกรรมฐาน
แล้วเราจะรู้ไปถึงวิปัสสนาด้วยวิธีใดครับหลวงพ่อ
รู้ความเปลี่ยนแปลงของเขารู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตัวเองอะความรู้สึกอะเราจะเห็นเลยตอนนี้ใจสุขตอนนี้ใจทุกข์ตอนนี้ใจเฉยๆอะไรเนี่ยหรือตอนนี้ดีตอนนี้โลภตอนนี้โกรธตอนนี้หลงตอนนี้ฟุ้งซ่านตอนนี้หดหู่เฝ้าดูเป็นยินดูเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตไปเลยนะดูทีละช็อตไปแล้วต่อไปจะรู้เลยแต่ละช็อตเนี่ยคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ
ก็ยังสละจิตตอนนี้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ใช่เวลา
ครับผม
ถ้าปล่อยวางจิตได้เป็นพระอรหันต์นะถ้าเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะคนละขั้นกันด้วยขั้นปล่อยวางจิตเนี่ยยากมากเลย
เบื้องต้นต้องฝึกถึงขั้นไหนก่อนครับ
เอาให้เห็นก่อนว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง
รู้สึกอย่างนั้นเช่นบางครั้งครับ
นั่นแหละฝึกไปเรื่อยจนพลังปัญญาแทงตลอดนะว่าตัวเราไม่มีหรอก
กราบขอบ
พระคุณแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรานึกเอาเองนะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วมันต้องมีกระบวนการที่จิตตัดกิเลสมีกระบวนการของอริยมรรคมีกระบวนการนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ๆภาวนาแล้ววูบขาดสติไปตื่นขึ้นมาแล้วบอกวูบเมื่อกี้นี่ละกิเลสหมดละวูบครั้งที่หนึ่งโสดานั่งต่อวูบอีกครั้งที่สองเอาสักทาคาสี่ครั้งเป็นพระอรหันต์กลับบ้านเป็นปุถุชนอีกละ
ครับค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะมาหาหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะก็ฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาปีแล้วค่ะฟังแล้วลองฝึกเองปรากฏว่าหลับนะคะหลับแล้วก็ทำไม่ได้คราวนี้ทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลย พื่อนก็เลยชวนหักดิบว่าไป10วันไปเลยค่ะไปวิปัสสนาของท่านโกเอนก้ามาแล้วก็เลยเอาแบบต่างจังหวัดจะได้หนีกลับมาไม่ได
้
ค่ะแล้วก็เลยจากนั่งไม่ได้เลย5นาทีก็ไม่ได้พอไป10วันมาปรากฏว่านั่งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะคราวนี้ก็ได้ชั่วโมงครึ่ง
ดีได้วิชานั่งทนมาแล้ว
คราวนี้พอนั่งทนแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเหมือนน่าจะทำถูกแล้วพอกลับมาหาเพื่อนที่แนะนำให้ฟังของพระอาจารย์นะคะก็เลยบอกว่าไม่ถูกแล้วมันเพ่งและเพ่งเกินกลัวว่าจะติดเพ่งก็เลยบอกว่าให้มาหาหลวงพ่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวทำไม่ถูกกลายเป็นว่าม
ันกรรมฐานมีเยอะนะมี4หมวดใหญ่ๆดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมของท่านโกเอนก้าเนี่ยดูเวทนานะการดูเวทนาจะทำได้ดีต้องทรงฌานเพราะฉะนั้นสายโกเอนก้าจะสอนอานาปานสติทำอานาปานสติจนได้ฌานแล้วเนี่ยก็มาดูเวทนาของกายเนี่ยทำได้แต่ถ้าจิตเราไม่ทรงฌานจริงนะเล่นยากนะสติมันจะแตกเวลามันปวดมากๆเราก็จะทนเอาทนจนกระทั่งหมดเวลาทนได้กูเก่งกลายเป็นกูเก่งนะแทนที่จะเห็นว่าเวทนาหรือกายหรือจิตเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นไม่ใช่ไปฝึกทนนะไม่งั้นไม่ใช่ว่าฝึกสำเร็จแล้วคือนั่งทนได้เดินทนได้นั่นไม่ใช่เป้าหมายทนได้แล้วก็ภูมิใจเหนือคนอื่นแล้วอย่างนั้นผิดนะแต่คนเดินด้วยดูเวทนาเนี่ยดูไปเวทนาเกิดทั้งวันใจเป็นคนดูนะแล้วก็เห็นเวทนาเกิดดับเวทนาไม่เที่ยงดูด้วยใจที่สบายสบายนี่เวทนาทางกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานแต่เวทนาทางใจเนี่ยไม่มีสมาธิมากก็ดูได้อย่างคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ทรงฌานเพราะฉะนั้นดูเวทนาทางใจเนี่ยง่ายกว่าเนี่ยเราคอยรู้เวทนาในใจของเราสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะสงบเอ้ยนั่นมันเป็นสังขารสงบฟุ้งซ่านเป็นสังขารถ้าดูเวทนาก็สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดูอย่างเนี้ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ละอย่างนี้ไม่เที่ยงดูด้วยใจที่เป็นกลางใจที่เป็นธรรมชาติใจตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหมมันไปตั้งขึ้นมาอย่างเง
ี้ยค่ะ
ไปตั้งอย่างนี้นะแล้วก็ดูเพื่อนถึงบอกว่ารีบไปหาหลวงพ่อซะสมาธิผิดนะสมาธิตัวนี้ยังผิดอยู
่งั้นอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะว่าต้องทำยังไงต่อ
ไปทำสมาธิให้ถูกก่อนแล้วถึงจะไปรู้อย่างนั้นได้นะงั้นไปหายใจไปพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนหายใจไปพุทโธไปหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะหรือพุทโธอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตมันหนีไปคิดก็รู้ที่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะพอตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะสมาธิที่ถูกจะเกิดขึ้นชั่วขณะนะเป็นคณิกะสมาธินะจะเกิดขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกในที่สุดสมาธินี่เกิดถี่ยิบขึ้นมามันจะเหมือนจิตเราเนี่ยทรงตัวรู้อยู่ได้ทั้งวันเลยคราวนี้พอเราทรงตัวรู้ขึ้นมาได้แล้วนะเราก็ดูเวทนามันเกิดดับนะดูเวทนาในใจนั่นแหละเวทนาในกายดูยากนะไม่ทรงฌานดูลำบากนะเส้นทางลำบากบางคนมาถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิไปแล้วมันปวดมากเนี่ยควรจะเปลี่ยนอิริยาบถไหมหลวงพ่อก็จะถามว่าแล้วเธอใช้กรรมฐานอะไรนะถ้าเธอดูกายนั่งอยู่แล้วมันปวดมากเธอลุกขึ้นเดินเธอเห็นไหมรูปที่นั่งไม่เที่ยงนะเปลี่ยนเป็นรูปยืนรูปเดินอะไรหรือรูปนอนไปแล้วเปลี่ยนอิริยาบถได้ถ้าใช้กายเป็นฐานนะถ้าใช้เวทนาเป็นฐานดูเวทนาความเจ็บปวดเนี่ยไม่กระดุกกระดิกเลยนะนั่งทนไปงั้นแหละแต่จิตมีสมาธิจะไม่ต้องทนมันจะแยกกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่เวทนาก็ทำหน้าที่เจ็บปวดของเวทนาไปนะจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวแต่ถ้าสมาธิไม่พอนะมันจะทนนะทนนะสุดท้ายก็คือได้ความทนกลับมาแล้วก็ได้มานะอัตตากลับมาด้วยนะงั้นอยู่ที่ตัวนี้นะงั้นถ้าดูเวทนาทางกายเนี่ยต้องส่งสมาธิแล้วแยกขันธ์ไปแล้วดูเวทนาเกิดดับไปนะงั้นไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนอิริยาบถปวดเท่าไหร่ก็ทนดูไปนะ ถ้าใช้จิตตานุปัสสนานั่งอยู่แล้วจิตหงุดหงิดมันปวดแล้วจิตหงุดหงิดรู้ว่าจิตหงุดหงิดลุกขึ้นเลยจิตหายหงุดหงิดรู้ว่าหายหงุดหงิดเนี่ยเฝ้าดูดูเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานหมวดอื่นนะบาปอื่นเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ถ้าใช้เวทนาทางกายเนี่ยต้องทนเอาแต่ต้องส่งสมาธิแล้วมันไม่ต้องบังคับใจให้ทนของหนูสมาธิไม่พอหรอกนะโดยนิสัยเนี่ยเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยซ้ำไปงั้นจะทำฌานเนี่ยยากมากงั้นดูเวทนาในใจไปเรื่อยๆไปง่ายกว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะหลวงพ่อไม่เสียสัจจะว่าถ้ามีเวลาจะเล่าเรื่องผีกองก่อยแต่บัดนี้เวลาหมดแล้วเชิญกลับบ้าน